إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Dalam hitungan beberapa hari ke depan, Allah Azza wa Jal, itu yang kita harapkan, memberi kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Setiap kali menjelang bulan Ramadan, kita berusaha untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena bulan Ramadan itu adalah tamu yang agung, yang akan mengunjungi. Bisa kita bayangkan, kalau ada seorang tamu yang sangat dihormati, punya kedudukan tinggi, menyatakan akan berkunjung ke rumah atau ke tempat kita. Ya. Seorang pejabat mungkin, seorang ulama bisa jadi. Apa yang akan kita lakukan? Mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kegiatan rutin saja, taklim misalkan, yang kemudian akan dihadiri oleh para tamu. Kita akan membentuk suatu kepanitiaan, mempersiapkan segala sesuatunya. Itu satu hari, dua hari. Bahkan pelaksanaannya, satu jam, dua jam. Persiapannya bisa satu bulan, dua bulan. Nah, bulan Ramadan itu tamu yang agung. Bukan hanya sehari, dua hari, apalagi satu jam, dua jam. Dia satu bulan penuh. Ya. Maka mau tidak mau persiapan itu harus matang. Karena kita sadar dan paham, kegiatan selama satu bulan itu memerlukan nafas yang panjang. Ibarat berlari. Kalau tidak, semangat itu hanya di awal, pekan pertama. Pekan kedua berkurang, pekan ketiga hampir habis. Pegan keempat udah ngos-ngosan. Yeah. Bayangkan kalau daurah sehari dua hari. Panitia itu capeknya seperti apa? Jangankan panitia, peserta. Yang sudah disiapkan segala sesuatunya, sarana fasilitasnya, bahkan mungkin dijamin makan minumnya, itu saja mengalami kelelahan dan mungkin kejenuhan. Ini satu bulan penuh siang dan malam. Siangnya dengan berpuasa, menahan makan minum. Ada haus, ada lapar. Malamnya qiyamul lail, tadarus Al-Quran, mengkaji ilmu, berzikir dan berdoa. Full 24 jam kali satu bulan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mau tidak mau, persiapan itu harus betul-betul serius. Ya. Harus sungguh-sungguh. Ya. Yang pertama, tentunya adalah niat. Itu tidak bisa tidak. Niat itu ibarat pondasi. pondasi yang kuat, maka bangunan yang di atasnya pun akan kokoh. Tidak mudah rubuh, tidak gampang retak. Pondasi yang kuat, maka bangunan yang didirikan di atasnya bisa jadi lebih dari satu lantai bertingkat-tingkat. Tapi bisa dibayangkan kalau pondasi itu lemah, ya, tanah gerak sedikit, retak, ada gempa, kekuatan skala Richternya terhitung kecil, itu sudah rubuh. Jangankan mau ditingkat, ya, untuk memperkuat konstruksi atap saja harus ditambah tiang. Kenapa? Karena pondasinya lemah. Ibadah pun sama. Kalau pondasinya tidak kuat, ibadah itu bagi kita membuat lelah. Akhirnya merasa bosan. Baru sebentar berjalan, ditinggalkan. Semangatnya hanya beberapa waktu. Setelah itu enggak peduli lagi. Maka kalau kita berbicara tentang ibadah, apapun ibadah itu, yang paling pertama niat. Niat berpuasa. Niat salat tarawih. Niat membaca Al-Quran. Niat bersedekah. Dalam bentuk uang, minuman, ataukah makanan, atau pakaian. Niat untuk mengkaji ilmu. Itu kan ibadah-ibadah yang sering dilakukan di bulan Ramadan. Niatnya apa? Berpuasa, niatnya harus lillahi ta'ala. Karena secara khusus Allah Azza wa Jal sudah berfirman dalam hadis qudsi. Allah menjelaskan bahwa semua ibadah itu untuk hamba. Kecuali puasa. Fa'innahu li wa ana ajzibihi. Allah berfirman seperti itu dalam hadis qudsi, kecuali puasa. Puasa itu untukku. Aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Lebih-lebih puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai haus adalah haus, lapar cuma lapar. Jangan hanya menahan untuk tidak minum, untuk tidak makan. Tapi tidak dapat apa-apa. Hanya dapat haus dan lapar. Hanya statusnya tidak makan dan tidak minum. Pahalanya tidak ada. Maka berpuasa itu niatnya harus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang melakukan hal yang sama dengan orang yang berpuasa, tetapi tidak dihitung sebagai ibadah dan tidak mendapatkan pahala. Contohnya apa? Orang diet. Itu tidak makan, tidak minum. Atau yang melakukan senam. Yoga misalkan. Atau bentuk-bentuk senam lainnya. Atau sebatas melakukan ritual untuk mendapatkan ilmu, kesaktian. Puasa. Bukan sehari, bahkan berhari-hari. Berdiam diri di dalam ruangan, bukan cuma gak makan, gak minum, tidak mau ketemu sama orang. Di dalam ruangan, tidak ada cahaya sama sekali. Mau pati geni, puasa mutih, puasa kalong, ya, puasa kidang, macam-macam puasa itu. Tapi itu tidak terhitung sebagai ibadah. Ya, ya hanya lapar dan haus saja. Kata mereka untuk menutup lubang-lubang celah pada tubuh manusia. Ya. Niatnya ternyata bukan untuk mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Beda dengan yang puasa, menahan makan dan minum, menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan nilai puasa, juga hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasa, niatnya berharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa dilihat dapat dibuktikan dengan bagaimana dia mengikat dirinya dengan aturan-aturan syariat. Mereka yang benar-benar berpuasa karena Allah Azza wa Jal, secara teknisnya pun itu mengikatkan diri dengan aturan-aturan syariat, tidak buat aturan-aturan sendiri. Ada yang puasa karena malu. Kalau ketahuan tidak puasa, nanti diolok-olok, dibully, dihina, dijadikan bahan celaan dan lelucon. Akhirnya puasa. Ada yang karena terpaksa. Kalau tidak puasa, nanti akan dimarahin, akan dihukum. Padahal baginya sudah wajib. Ada yang berpuasa hanya karena untuk mendapatkan sesuatu. Hadiah, piala, piagam, medali, ya, atau apapun itu. Padahal sudah berstatus wajib berpuasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jelas urusan niat itu sangat mendasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kapan terakhir mendengar surat ini? Hah? Zuhur apa asar? Maghrib. Karena Pak Imam membaca surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Mereka itu tidak diperintah. Artinya perintah dari Allah itu ya, sebenarnya sangat simpel sekali. Apa? Illa liya'budullah. Hiduplah di dunia ini beribadah kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Sesederhana itu hidup dan semudah itu untuk bahagia. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Buang, hilangkan niatan-niatan yang lain. Karena kalau niatan-niatan lain muncul, tujuan-tujuan yang lain dicari, akan banyak kecewa, sering sakit hati. Membantu, menolong, memberi, berbagi. Tapi niatnya untuk mencari kedudukan, mendapatkan jabatan. Gagal. Yang sudah diberi, ditarik kembali. Yang sudah dibagi-bagikan, diminta ulang. Yang sudah diumumkan, saya akan begini, saya akan begitu. Dan ini adalah janji, ditarik janjinya. Kapan saya ngomong itu? Iya, saya janji. Tapi kan ada syaratnya. Kalau A, B, C, D, maka saya akan penuhi janji itu. Tapi ternyata A, B, C, D, gak ada. Ya janjinya gak berlaku. Niat. Ya. Harus liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas dalam beragama. Ikhlas itu yang dicari dan diharapkan ya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ikhlas dia akan kuat. Tidak mungkin mengeluh. Tidak akan mencuri-curi kesempatan, mencari-cari peluang untuk diam-diam sembunyi-sembunyi makan, minum. Nah, ketahuan orang. Ketika suatu saat dia berada di tengah-tengah orang yang tidak berpuasa, diejek, dihina, dia teguh pendirian. Enggak akan goyah, enggak. Aku tetap puasa. Sama teman-temannya diejek. Enggak, aku tetap puasa. Siang lebih panjang dibandingkan malam. Nggak mengeluh. Lillahi ta'ala. Mau 12 jam, 13 jam, 14 jam. Yang saya cari adalah ridha dari Allah SWT. Nggak masalah. Terlambat bangun sahur. Tertidur, capek. Atau salah lihat jam. Atau jamnya yang mati. Akhirnya waktu untuk sahur itu cuma sebentar. Cuma beberapa teguk air minum, beberapa suap makanan. Gak seperti hari-hari sebelumnya. Akhirnya menjelang zuhur sudah hausnya luar biasa, laparnya minta ampun. Gak ada masalah. Kenapa? Ya karena yang dia cari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu berbuka dia pergi ke masjid, gak dapat bagian, habis. Ya gak ada masalah. Dia tidak akan menyalahkan panitia. Dia tidak akan mencari-cari, ini siapa yang ngambil paling banyak. Dia tidak akan menuduh, kamu double, kamu double, kamu double. Nah. Karena dia puasanya bukan untuk dapat makanan berbuka. Ya. Maka niat itu penting. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketika seharian dia segar, bugar, semangat, senyum, wajahnya ceria. Ada orang bilang, "Enggak puasa ya?" Dia enggak tersinggung. Enggak sakit aja, enak aja. Puasalah. Dia enggak terpancing. Biar saja orang bilang begitu. Toh dia juga bercanda, mungkin hanya main-main. Bukan kemudian kita merasa diserang, kemudian ingin membalas menyerang. Jangan. Itu juga ujian. Jangan kemudian bilang, makanya kalau puasa itu seperti saya. Puasa kok lemas. Apalagi sampai bernada menghina, merendahkan orang lain. Enggak boleh. Kalau ada orang bilang seperti itu, ya jawab saja dengan matur nuwun, jazakallahu khairan, mohon doanya ya. Itu aja. Enggak usah dijelaskan ya, memang saya kalau puasa begini enggak kelihatan. Sama lah, saya puasa enggak puasa tetap sehat, tetap kuat. Atau pas kalau puasa saya malah kuat, kekuatannya 3 kali lipat daripada enggak puasa. Enggak perlu terpancing seperti itu. Itu ujian keikhlasan. Ujian keikhlasan. Intinya orang yang berpuasa apabila niatnya lillahi ta'ala, dia tidak mencari pujian dan dia tidak menghindari celaan. Sudah, karena puasa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya salah, maka puasanya sia-sia. Lapar dan hausnya percuma. Tidak ada artinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, orang yang berpuasa harus berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa dibuktikan ketika dihadapkan dengan berbagai masalah terkait dengan puasanya, dia tidak terpengaruh. Ya. Dia tetap dengan berpuasanya. Mau dipuji, ya tetap dia berpuasa. Karena puasanya bukan karena pujian itu. Kalau tidak ada pujian, malah justru ada celaan. Dia tidak membela diri, dia tidak juga balas menyerang. Karena sekali lagi, bukan itu yang jadi soalan. Yang dia cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga bahwa puasa, kan ini juga nanti saling terkait. Bulan puasa, bulan Ramadan, itu kan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Tidak terkecuali anak-anak. Bahkan yang masih kecil sekalipun. Karena bulan Ramadan itu bukan punya orang tua saja. Bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Bukan hanya mereka yang sudah mukallaf dan baligh. Anak-anak kecil pun ikut merasakan euforia itu. Malah di bulan Ramadan masjid-masjid dimakmurkan dan disemarakkan dengan kegiatan anak-anak yang di hari-hari biasa tidak diadakan, mulai dari TPA, buka puasa bersama, tarawih bersama, diminta untuk mengisi laporan dalam bentuk buku tentang siapa imam tarawihnya, siapa yang kultum, apa judulnya, minta tanda tangannya. Yang meramaikan masjid justru anak-anak. Tapi sayangnya, ini kan termasuk kesalahan. Karena judul kita malam hari ini kan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan dan terjadi di bulan Ramadan. Jelas yang nomor satu itu salah niat. Tadi udah dibahas. Yang kedua termasuk kesalahan kita, kurang peduli dan jarang memperhatikan anak-anak itu. Hanya sebatas anak-anak itu dihadirkan di masjid, ramai, selesai. Yang dibicarakan, yang didiskusikan adalah jamaah-jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Persentase perhatian kepada anak-anak justru minim. Itu termasuk kesalahan. Sekarang satu pertanyaan yang sering kali kita dihadapkan. Kenapa? Di bulan Ramadan, banyak orang tidak berpuasa. Itu fakta. Apalagi sudah mulai masuk minggu kedua, minggu ketiga. Di banyak tempat, seperti tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Orang makan, minum, seakan tidak merasa dosa. Di pinggir jalan, di warung makan, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, tanpa uzur. Tidak ada alasan yang bersifat syar'i untuk mereka membatalkan puasa. Yang benar-benar berpuasa semakin hari semakin berkurang jumlahnya. Yang tidak puasa terus bertambah banyak. Remaja-remaja, para pelajar, kaum muslimin mereka, muslimin. Itu terang-terangan itu tidak puasa. Nongkrongin minum es teh, es jeruk, ditemani oleh rokoknya. Padahal di rumah ikut sahur bersama orang tua. Nanti pulang jadi remaja masjid membimbing dan mendampingi anak-anak dan adik-adiknya untuk buka puasa. Nanya, ya yang gak puasa siapa? Padahal dia waktu di sekolah tadi batal. Tanpa sebab yang dibenarkan. Fakta ini fakta. Tapi pahit dan bikin sakit. Nah, itu pertanyaannya. Kenapa mereka tidak berpuasa? Karena sejak kecil kurang dididik. Tidak maksimal melatih dan membiasakan mereka untuk berpuasa. Dulu di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, anak-anak kecil itu jadi objek perhatian. Mereka betul-betul dijadikan fokus dan target. Karena keberhasilan suatu generasi itu ditentukan dengan bagaimana dia membina generasi yang akan melanjutkan. Kalau suatu generasi katanya generasi emas, generasi yang baik, generasi istimewa, tapi tidak mampu mempersiapkan generasi selanjutnya untuk menggantikan dan melanjutkan perjuangan, itu enggak bisa disebut sebagai generasi emas. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka adalah sebaik-baik generasi. Mereka dipuji oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan benar-benar mempersiapkan generasi tabi'in. Generasi tabi'in adalah generasi terbaik nomor 2 karena mereka mempersiapkan generasi tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala di dalam Sahih Bukhari itu membuat satu bab, judulnya Babu Saumis Sibyan, bab tentang puasa untuk anak-anak kecil. Kenapa? Karena di sana ada pembahasan di kalangan ahli fikih. Anak kecil itu disyariatkan puasa apa enggak sih? Anak kecil loh. Bukan yang sudah baligh. Kalau sudah baligh mah sepakat. Ijma umat, bukan hanya ijma ulama, ijma umat Islam, mereka yang sudah baligh mampu wajib berpuasa. Tapi yang diperbincangkan atau yang dibahas dan dikaji adalah anak kecil puasa atau tidak. Ya. Maka Imam Al-Bukhari membuat judul Babu Shaumis Sibyan. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam syarah hadis ini, kitab Fathul Bari, ya, beliau mengatakan hal yushra'u amla. Maksud dari Al-Imam Al-Bukhari adalah, ini anak kecil disyariatkan puasa apa enggak sih? Ya. Kalau jumhur ulama, mayoritas alim ulama mengatakan disyariatkan. Ya. Disyariatkan. Ini jumhur mayoritas ulama. Tapi sejumlah ulama yang lainnya mengatakan dianjurkan. Seperti Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Ibnu Sirin, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala. Beliau-beliau mengatakan sangat dianjurkan untuk anak-anak itu berpuasa. Sebatas dianjurkan. Sampai kemudian para ulama ahli fikih itu membahas, lah kalau memang disyariatkan dan dianjurkan, ya, mulai dari usia berapa? Dibahas sampai sedetil itu. Ada yang bilang umur 9, ada yang bilang umur 7, ada yang bilang umur 10, ada yang bilang umur 12. Ya. Walaupun kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa tiap anak itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ada anak usia 5 tahun sudah mampu. Ada anak usia 10 tahun baru mampu. Ada anak 12 tahun sudah kelelahan dan kepayahan. Sehingga akhirnya disimpulkan bahwa untuk anak kecil sudah dilatih dan dibiasakan berpuasa sesuai dengan kadar kemampuannya. Dilihat dari umur, demikian juga tentang teknis pelaksanaannya. Kalau tidak mampu satu hari full, setengah hari dulu. Orang Jawa bilang puasa beduk. Ya. Kalau misalkan tidak kuat, semampunya anak. Misalkan jam 9 udah lapar, oh, makan, minum, gak bisa diselimurkan, gak bisa dialihkan ke yang lain, sudah biar dia makan minum. Terus dia bilang, lanjut lagi ya puasanya. Nanti jam 10 lapar, kan puasa. Jam 12 lapar, kan puasa. Jam 1 lapar, udah tidur aja. Jam 2 lapar, wah, kasih makanan, minuman. Selesai, lanjut lagi ya puasanya. Sampai maghrib, berbuka bersama. Itu berdasarkan kadar kemampuan. Itu boleh-boleh saja. Namanya melatih dan membiasakan anak. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah riwayat dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang pemabuk tertangkap tangan. Mabuk di siang hari bulan Ramadan. Dibawa menghadap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti puasa apa enggak orang itu? Puasa enggak, Mas? Kok tahu orang itu enggak puasa? Kenapa? Minum khamr, betul. Jangan kaget, Mas. Ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa orang itu tidak puasa. Wong dia minum minuman keras, dia mabuk. Dibawa menghadap kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Waihak. Celaka kamu. Wasibyan nasiyam. Kamu di siang hari bulan Ramadan minum khamr, enggak puasa. Wasibyanu nasiyam, padahal anak-anak kecil kita itu loh pada puasa. Nah, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba
menegur dengan keras orang yang mabuk tadi dengan menyebutkan satu alasan, bahwa wong anak-anak yang masih kecil saja puasa kok. Jadi bukan diarahkan pada hukum minum khamr. Nah. Tapi untuk taubih, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, taubih itu untuk apa? Mempermalukan, menjatuhkan mental orang itu. Ya. Karena kalau masalah minum khamr, mereka termasuk orang itu juga sudah tahu hukumnya. Jadi kalau misalnya kamu kok minum khamr sih? Kan kamu tahu itu haram. Biasa. Biasa. Karena mereka juga tahu. Tapi ketika ditegur oleh sahabat Umar, wasibyanuna siyam, kamu gak malu? Oh, anak-anak kecil aja pada puasa loh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya orang itu apa? Dihukum cambuk 80 kali. Meminum khamr, kalau dalam hukum Islam dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam dihukum cambuk berapa kali? Berapa kali, Mas? 100. Itu yang zina. Ini yang minum khamr. Di zaman Nabi berapa kali? Berapa kali? Berapa? 80. Kamu dengar ucapanku tadi ya? Berapa kali, Mas? Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Berapa, Mas? 40 kali. Di zaman Umar dinaikkan jadi 80 kali. Kenapa? Karena kasus minum-minuman keras semakin banyak. Kalau zaman sekarang kira-kira berapa kali ini? Apakah Umar Ibn Khattab menyelisihi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Pak Teguh? Umar 80, Nabi Muhammad 40. Tidak. Beda loh 40 sama 80. Mana, Pak? Itu faedah mengingat. Emangnya Nabi Muhammad mengizinkan? Sebaik-baik petunjuk dulu, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau sekarang kita buat yang lain lagi karena kondisinya berbeda, boleh. Kalau alasannya kondisinya berbeda loh. Ayo, sebaik-baik petunjukku, kata Nabi alaihi salatu. Apa, Mas? Jawabannya. Mas, belakang. Jawabannya apa, Mas? Apa? Hukum apa? Nazil. Ta'zir. Tapi Nabi Muhammad menentukan 40. Piye? Ini Umar bin Khattab gimana ini? Enggak ada masalah, Bro. Karena Nabi Muhammad juga sudah berpesan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-khulafa ar-rasyidun empat ini memang sudah diberi izin, ya, punya wewenang untuk berijtihad menentukan hukum. Jadi tidak bertentangan. Kalau alasan tadi betul semua alasannya, cuma yang ingin kita cut, jangan sampai kemudian dipertentangkan. Oh, itu Umar kok melawan Rasulullah? Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri sudah mengizinkan. Nabi Muhammad kan mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'a ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, berpegang teguhlah kalian juga dengan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Dihukum cambuk 80 kali. Terus diasingkan ke negeri Syam. Jadi di zaman Umar Ibn Khattab, beliau selaku khalifah itu sering kali Kalau ada orang melanggar hukum, sudah diberi hukuman berulang-ulang, ya, nggak baik-baik juga, itu terus dibuang. Pernah mendengar siapa yang dibuang oleh sahabat Umar ke negeri Syam? Siapa? Siapa? Kita kasih hadiah buku satu nanti. Yang dibuang oleh sahabat Umar, sudah dihukum dibuang lagi. Karena Syam itu termasuk wilayah yang apa? Wilayah yang bagi orang-orang Madinah, bagi orang-orang Madinah ya, itu kurang cocok. Ya, banyak wabah di sana. Wabah taun di negeri Syam kan dulu berkali-kali dan seringkali. Makanya kalau dipindahin ke Syam, aduh. Di Indonesia kan ada juga tempat-tempat mending ning Jawa. Ya. Kalau tentara sama polisi dibuang kan Bang ya? Macam-macam, ele-elean buang jauh paling ujung sana. Di zaman Umar bin Khattab itu dibuangnya ke Syam. Karena cuaca, suhu itu memang tidak disukai. Nah, dulu pernah ada satu juga dibuang oleh, itu bukan satu dua, sering Umar bin Khattab itu. Pokoknya kalau melanggar, dihukum, buang, yes, buang. Artinya nggak boleh tinggal lagi di Madinah. Siapa? Satu, dua, sampai lima ini. Hadiahnya buku loh, satu loh. Tiga, empat, lima. Yang sampai dipukul pakai pelepah ke rumah sama Umar bin Khattab. Masa nggak tahu? Siapa? Sopir. Nah, dapat buku lah nggak apa-apa. Iya. Karena dia bertanya-tanya tentang ayat Al-Quran, pukul sama Umar bin Khattab yang berlepas buang ke negeri Syam. Nah, orang tadi kan ditegur keras oleh sahabat Umar bin Khattab dengan mengatakan wasibyanu nasiyam, kamu di siang hari bulan Ramadan minum khamr, anak-anak kecil aja pada puasa. Ya. Anak-anak kecil pada puasa. Kenapa riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari? Karena di sana ada beberapa ahli fikih yang menyatakan bahwa anak kecil artinya belum balik itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Anak kecil kok disuruh puasa? Enggak, nanti kalau udah balik. Nah, salah satu alasannya, penduduk Madinah tidak menganjurkan anak-anak kecil untuk puasa. Itu salah satu alasannya. Itu lihat tuh orang-orang Madinah. Anak-anaknya tidak disuruh puasa. Karena kalau kita bicara tentang hukum, ya, pendapat penduduk Madinah itu juga ada yang menyatakan ini termasuk dalil. Walaupun lemah ya, tetap dalil itu Al-Quran, Sunnah. Tambahkan dengan ijma, dan ijma pun gak mungkin kalau tidak ada dasarnya di Al-Quran dan Sunnah. Nah, di antaranya itu juga ucapan atau pendapat penduduk Madinah. Kata mereka, penduduk Madinah itu tidak mengajari anak-anak kecilnya untuk puasa kok. Dijawab dengan riwayatnya Umar bin Khattab, gak benar yang kamu bilang. Penduduk Madinah itu mereka melatih dan membiasakan anak-anaknya walaupun masih kecil untuk berpuasa. Nih buktinya, dulu ada seorang pemabuk dibawa dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Ya kan? Kata Umar, waihak wasibyanu nasiyam, celaka kamu. Kamu ini minum khamr di siang hari bulan Ramadan, wong anak-anak kecil kita aja puasa. Artinya di zaman Umar bin Khattab, anak-anak kecil sudah dilatih untuk berpuasa. Itu di kota Madinah. Padahal Umar bin Khattab itu termasuk sahabat yang sangat teliti ketika menerapkan kebijakan. Ditambah lagi di zaman Umar bin Khattab di kota Madinah masih banyak sahabat yang hidup. Menunjukkan bahwa sejak zaman itu anak-anak kecil sudah dilatih dan dibiasakan berpuasa. Selanjutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala membawakan hadis Ar-Rubayyi' bintu Muawwidz radhiyallahu anha. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan sehingga muttafaqun alaih. Ya. pada pagi hari Asyura. Asyura itu tanggal berapa? 10 Muharram. Ya, pada tanggal 10 Muharram di suatu tahun, tahun itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengutus seorang sahabat untuk menginformasikan ke perkampungan-perkampungan Ansar keliling sahabat itu. Man asbaha minkum muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman fal yasum. Siapa di antara kalian yang pagi ini terlanjur makan, sempurnakan sisa harinya. Siapa di antara kalian yang berpuasa, lanjutkan puasanya. Puasa hari Asyura. Nah, Ar-Rubayy bintu Muawiz radhiyallahu anha mengatakan, sejak saat itu kami berpuasa tiap hari Asyura, 10 Muharram. Wa nusawwimu sibyanana. Kata Ar-Rubayy bintu Muawiz, ini seorang ibu. Kami juga melatih anak-anak kecil untuk ikut berpuasa. Bahkan kata Ar-Rubayy radhiyallahu anha, kami buatkan mainan dari kapas untuk mereka. Fa idza baka ahaduhum, kalau ada di antara anak kecil itu menangis, kami kasih mainan itu, diselimuti. Dialihkan lapar dan hausnya itu bermain. Karena anak kecil kalau sudah bermain, lupa makan, lupa minum. Makan minum nanti belakangan sampai berbuka puasa. Itu di zaman siapa? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kecil sudah dibiasakan dan dilatih berpuasa. Tapi tetap keterangan para ulama di depan tadi itu harus kita perhatikan, yaitu sebatas kemampuan mereka. Yang dimaksud batas kemampuan dilihat dari umurnya. Satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Kemudian tahapan-tahapannya, ada yang bisa satu hari langsung full, ada yang setengah hari. Ya. Bahkan bila perlu kita iming-imingi mereka hadiah. Nah, ini kaitannya dengan poin yang pertama tadi. Ya. Loh, berarti anak-anak itu dari kecil dibiasakan dan dilatih puasa dengan niat dapat hadiah. Padahal tadi poin yang pertama harus ikhlas. Bertentangan? Tidak juga. Ya. Karena pada dasarnya anak-anak kecil itu memang tidak wajib berpuasa. Pada dasarnya tidak wajib berpuasa. Ya. Jadi kalau misalkan dia ikut sahur sebelum subuh, kemudian jam zuhur makan, ya gak apa-apa. Memang pada dasarnya gak wajib berpuasa kok. Azan. Insyaallah. Hah? Nah, ya maksudnya azan dulu. Oh, mundur. Berapa menit lagi kira-kira? Atau sudah sekarang ini? Sudah cukup? Wah, kalau belum cukup ya enggak ada cukupnya ya. Oh ya, misalnya dimundurkan. Azannya juga dimundurkan. Enggak apa-apa. Sudah biasa?
Ya belum sih.
Oh, ini. Mau kok derek-derek, mau azan dulu, terus dilanjut. Azannya dimundurkan, 5 menit lagi. Apa? Kesuwen ya, 14 jam ya. Hujan loh malam, kasihan. Oh ya sudah. Itu, Pak Jun, cari. Oke, baik. Baik. Jadi, seperti ibadah-ibadah yang lain, untuk anak-anak kecil, ketika kita ingin melatih dan membiasakan mereka, boleh kita menawarkan sebuah hadiah. Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar, ya kan? Kemudian sholat, puasa, semua bentuk ibadah itu boleh ketika kita dalam proses melatih, ya. Ketika dalam tahapan memberikan pembelajaran buat mereka dengan iming-iming hadiah. Karena mereka masih belum paham. Mereka masih kecil. Mereka maunya dengan melaksanakan ibadah itu mendapatkan sesuatu yang langsung mereka nikmati. Kalau yang sudah dewasa balik, kita akan mengatakan pahalanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besok di surga, ya. Besok pada hari kiamat. Kalau anak-anak kecil, kamu puasa ya, nanti hadiahnya di surga. Belum nyambung. Yang tua-tua aja kalau dikasih tahu seperti itu juga kadang gak nyambung. Sesuen. Ya. Tapi kalau anak-anak kecil, kamu puasa, nanti dapat hadiah ini. Hadiah yang diberikan adalah hadiah yang mendidik. Jangan misalkan kamu kalau puasa satu bulan penuh, padahal usianya masih 10 tahun, belum balik. Satu bulan penuh kamu puasa, nanti belikan handphone yang harga 5 juta, itu juga gak boleh. Kenapa? Karena hadiah yang diberikan atau yang dijanjikan itu nanti akan merusak anak. Usia 10 tahun dikasih handphone harga 5 juta. Jangankan 5 juta, yang 1 juta aja bisa merusak. Kasih hadiah sesuatu yang bermanfaat. Ya. Alat tulis, perlengkapan sekolah, ya kan? Baju yang dipakai untuk ibadah. Dalam bentuk tabungan yang nanti bisa dicairkan. Ya. Kapan disepakati? Pokoknya satu hari 10 ribu. Gitu. Tabungan ya, tulis 10 ribu. Nanti pas Idul Fitri, oh sekarang udah dapat ini nih. Ya buat apa ini? Ini buat beli hadiah untuk nanti tak bagi-bagi. Nah, boleh. Itu silakan. Yang penting hadiahnya itu mendidik dan jangan sampai kemudian menimbulkan madarat pada anak. Oleh sebab itu, ketika kita menyaksikan fenomena banyaknya orang yang tidak puasa di siang hari bulan Ramadan, kita harus cari akar masalahnya itu apa. Akar masalahnya karena mereka sejak kecil tidak dididik, tidak dibentuk untuk berpuasa. Maka antisipasinya apa supaya hal itu tidak terjadi? Anak-anak kita yang masih kecil itu sudah dibiasakan dan dilatih berpuasa. Tapi ada catatan yang lain. Bukan hanya membiasakan mereka puasa, tapi juga disertai dengan edukasi atau pembelajaran tentang kenapa berpuasa. Apa tujuannya? Nilai-nilai kebaikan apa yang bisa kita dapatkan dari berpuasa? Itu yang paling penting justru. Bukan cuma gak boleh makan, gak boleh minum ya. Yang paling penting dan lebih mendasar adalah ketika mereka kita latih berpuasa, kita ajak diskusi, walaupun masih kecil, masih 6 tahun, 7 tahun, gak apa-apa. Mulai dari poin bersyukur. Nah, bersyukur kita. Masih bisa makan, masih bisa minum. Bersyukur kita. Tidak makan, tidak minum itu hanya 1 bulan. Itu pun ditahan hanya dari pagi sampai tenggelam matahari. Di luar sana, saudara-saudara kita banyak yang tidak makan, tidak minum sepanjang waktu. Bukan hanya di siang hari, bahkan malam hari pun ada yang mengalami kelaparan. Bila perlu kita ajak anak-anak itu untuk melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana mereka yang hidup di pinggir jalan, mereka yang hidup di kolong jembatan, mereka yang hidup di perumahan-perumahan kumuh. Tanpa bermaksud merendahkan mereka. Apalagi kalau kita datang sana sambil bawa makanan, sambil membawa bantuan, itu lebih istimewa lagi. Satu, kita tunjukkan kepada anak-anak kita, itu mereka. Walaupun nanti kita bicaranya di rumah atau di perjalanan. Kamu lihat tadi, nak. Mereka lapar. Mereka minum. Betapa senangnya kan ketika kita kasih nasi kotak buat mereka, nasi bungkus buat mereka, kita kasih minuman untuk mereka, roti untuk mereka. Senang mereka. Kita sudah melatih anak-anak untuk bersyukur, ya kehidupan kita jauh lebih baik. Kita latih mereka untuk bersedekah dan berdermawan. Ya. Ini yang penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Bukan cuma ayo sahur, 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 sahur. Nanti pokoknya makan sahur, kamu pengen apa terserah, bebas sih. Umi, masakan, abi, belikan. Ikut sholat subuh, habis sholat subuh, tidur sampai zuhur, gak apa-apa. Ini. Tapi harus disampaikan, apa sih tujuan berpuasa? Bila perlu sekali dua kali terangkan. Besok pada hari kiamat, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala seperti apa. Dipersilakan masuk ke surga melalui sebuah pintu. Khusus untuk mereka yang senang berpuasa. Pintunya adalah Ar-Rayyan. Ceritakan bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu senang berpuasa. Para sahabatnya berpuasa seperti apa. Ceritakan bahwa mulut yang bau karena puasa. Karena orang berpuasa itu pasti mulutnya bau. Ceritakan kepada anak kita bahwa ini di dunia bau, nak. tapi besok di hari kiamat lebih harum daripada misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai-nilai seperti itu perlu kita ajarkan. Ya. Sehingga bukan hanya membiasakan mereka puasa dengan menahan lapar dan haus, tidak makan, tidak minum, bukan sebatas itu saja. Tapi juga kita sampaikan nilai-nilai kebaikan yang bisa didapatkan dari ibadah puasa. Itu yang disebut dengan membentuk karakter anak sejak dini. Salah satunya melalui ibadah puasa. Sampaikan dan terangkan juga kepada anak-anak kita bahwa manusia itu rakus, nak. Manusia itu memang tamak. Keinginan itu tidak ada habisnya. Maunya dia kuasai semua. Inginnya apa-apa dimiliki. Tapi hamba yang Allah rahmati akan faham dan sadar diri bahwa yang dia perlukan itu hanya sedikit. Ya. Yang dibutuhkan itu seperlunya saja. Coba lihat kita sekarang berpuasa. Coba anak, ini saya sedang berbicara ini untuk menggambarkan percakapan antara orang tua dengan anaknya, bukan saya berbicara dengan panjenengan. Bukan, ini orang tua dengan anaknya, kakak dengan adiknya. Ya. Coba nak, kita sekarang sedang puasa siang hari. Nanti buka puasa pengen apa? Wah, pengen es teh, pengen gorengan. Ya kan, pakai salad ya, Mi. Kan itu. Mi, jangan lupa ayam fried chicken. Terus apa lagi? Sudah, nanti Umi belikan. Sekedar pembelajaran. Kamu pengen apa aja? Catat semua segala macam. Itulah manusia, nak. Pengennya semua. Yang dilihat, dibeli. Yang menarik, diambil. Kan itu. Ditawarin, mau. Padahal sudah ada. Dikasih, diterima. Padahal yang lain ada yang lebih membutuhkan. Giliran buka puasa, di depannya, di meja, semua tersedia, siap dihidangkan, baru seteguk, dua teguk. Seger. Baru sesuap, dua suap, cukup. Yang ini cicip, yang sana cicip. Semuanya serba dicicip. Selebihnya urusan Umi. Yang ngangetin, yang masukkan di kulkas, yang nanti dibungkus itu kemudian dibagi-bagikan. Sampaikan kepada anak kita, itulah manusia, rakus. Uang sepiring cukup, kamu maunya tiga piring. Jenis minuman tuh banyak sekali. Dari yang dingin sama panas jadiin satu. Wah, ini susu panas, yang ini es teler. Ini gantian. Yang sana air putih, yang sini apa? Yogurt. Semua sirup, minuman sirup. Wah. Ngantuk, aduh, kenyangan. Yang seperti itu jangan dibiarkan. Momen itu sangat berharga untuk kita mendidik anak. Itulah nak, manusia. Itu bukan cuma makanan saja. Semua urusan dunia seperti itu adanya. Sebenarnya itu cukup bagi kita, tapi masih merasa kurang. Allah sudah kasih untuk kita berlebih, tapi kita ingin tambah lagi. Padahal nak, yang sedikit saja sudah cukup begitu. Yang sebentar juga cukup taklimnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua supaya bisa melaksanakan ibadah nanti di bulan Ramadan, ibadah yang sebaik-baiknya. Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.